citi din Sfânta Scriptură, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, vom citi începând cu versetul 26. De altfel sunt doar două versete, deci Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 26 și 27, vom cere apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre. Fratele Mircea Cureu va face cu vocetare. Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Voi începe mesajul acestei dimineți cu o mărturisire. Am făcut-o și grupului de școală duminicală din această dimineață. Săptămâna aceasta am fost foarte stresat lucrând la un mesaj despre pace. Nu știu dacă vi se întâmplă și dumneavoastră astfel de lucruri. Paradoxul acesta care uneori intervine în viețile noastre, gândurile bune să fie însoțite de experiențe care vin să verifice tocmai, cred eu, validitatea, importanța, dar și valoarea unor astfel de trăiri. Cu două duminici în urmă am vorbit despre evidențele credinței autentice și atunci am încercat să conturez ideea aceasta că, având în vedere importanța credinței, este foarte necesar să ne asigurăm că este ceea ce trebuie să fie. Este ceea ce trebuie să fie. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre dragostea de frați, care este, până la urmă, una din manifestările credinței. Domnul Iisus Hristos spune că lumea ne va percepe, ne va cunoaște că suntem ai Lui, în funcție de ce? În funcție de crezurile pe care le vom rosti, în funcție de cântările pe care le vom cânta, în funcție de poezii, de predici, nimic din toate acestea. Spune, din dragostea pe care o avem unii față de alții, exprimată în unitatea dintre noi, în sprijinul pe care ne-l acordăm unii altora, de acolo lumea va percepe asocierea noastră cu El, apartenența noastră în categoria aceasta a ucenicilor săi. Astăzi voi încerca să dezvolt o altă evidență care, cred eu, reflectă o credință autentică. Pentru că, din nou, este necesar să ne examinăm. Apostolul Pavel are îndemnul acesta: pe voi înșivă, încercați-vă pentru a vedea dacă sunteți în credință, verificați-vă pe voi înșivă. Nu vă dați seama că Iisus Hristos este în voi doar dacă nu cumva sunteți respinși la test. Vă aduc aminte și cuvintele autorului epistolei către evrei, care de asemenea era preocupat de credință. El este cel care ne spune: fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. El este cel care ne spune definiția credinței. Credința este ce? O încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Și cu toate acestea își găsesc expresii în atitudinile noastre, în faptele noastre. Spune el: ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, de la început, păstrăm până la sfârșit. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Și chiar dacă a păstra induce cumva ideea conservării, credința nu este ceva ce rămâne, nu știu, static. Static. Este ceva ce se mișcă, are o anumită dinamică. Sfânta Scriptură vorbește și despre cădere, vorbește și despre alunecare, vorbește și despre pierdere. Domnul Iisus Hristos pune întrebarea aceasta: când va veni Fiul omului, va mai găsi el oare ce? Credință. Și dacă noi ne referim uneori la credință ca fiind acele formulări ale formulări doctrinare, crezuri, convingeri, este o latură a credinței care ține de acțiune. Iacov spune: nu îmi povestiți mie despre credința voastră din vorbe, din vorbele voastre. Trebuie să fie o credință însoțită de acțiuni, de fapte. Da? Și atunci, în toate acestea, cred că regăsim această dinamică a credinței și de aceea, urmând sfatul Apostolului Pavel, trebuie să ne examinăm. Și când ne examinăm, trebuie să ne uităm la anumite simptome. Da? Grija, dragostea frățească este una din ele. Pacea. Pacea este o alta. Domnul Iisus Hristos, observați, despărțindu-se de ucenici, le vorbește despre înlocuirea pe care o va face Duhul Sfânt. Le spune: nu vă las orfan, nu vă las singuri, nu vă las părăsiți, Duhul va veni. Și spune: cu Duhul vă las și pacea. Pacea. Și nu este o pace a oamenilor, ci este o pace care întrece gândirea noastră, concepția noastră. Deci, pace. Ce este pace? Ce este pace? Unii au spus că este acea stare sau acea perioadă cinic între două războaie. Între două războaie. Și este foarte adevărat. Când ne uităm în istoria omenirii, cam aceasta înseamnă pacea pentru cei mai mulți. Perioada aceea dintre două conflicte. Dar pacea, cu siguranță, este mai mult decât această stare de bună înțelegere între popoare. Cineva mai spunea: avem monumente ale păcii ridicate după războaie crunte. Avem monumente ale păcii, dar după războaie crunte. Cred că de multe ori nu prea înțelegem cum stau lucrurile cu pacea. Tensiunile se nasc între noi oamenii la vârste foarte fragede. Lăsați doi copii împreună și nu după mult timp o să vedeți că se încaieră. Apare o tensiune între ei. Și te gândești: oare de ce? De unde vin pornirile acestea între noi? Apoi, cred că dacă citim Sfintele Scripturi cu atenție, vom observa că pacea este atât de complexă ca trăire, încât are de-a face cu resorturile noastre sufletești. Resorturile noastre sufletești. Domnul Iisus Hristos îi sfătuiește pe ucenici să nu se îngrijoreze de nimic. De asemenea, vorbește despre cei care vor face pace, despre făcătorii de pace, că vor fi numiți, mai țineți minte? Cum? Fii ai lui Dumnezeu, fii ai lui Dumnezeu. Lăsându-ne să apreciem această corespondență între pace și Dumnezeu. Dumnezeu și pace. Noi citim: Dumnezeu este dragoste. Dar iată că Dumnezeu este și pace. Dumnezeu este și pace. Apostolul Pavel spune, referitor la relațiile dintre noi: dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Trăiți în pace cu toți oamenii. Domnul Iisus consideră că pacea, relația aceasta este atât de importantă încât precede chiar și practicile religioase. Spune: dacă este ceva nerezolvat între tine și fratele tău, îți este mult mai de folos, este mult mai folositor sufletului tău să rezolvi înainte relația aceasta, pentru că altfel te condamn singur, pentru că tu vii înaintea Dumnezeului păcii într-o stare de război, cu agresivitate, cu mânie, pentru că, din nou, starea aceasta interioară are de-a face cu multe lucruri din experiența noastră de viață. Are de-a face cu încrederea noastră. Când Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor și tuturor celor care cred, nu vă îngrijorați de nimic, El a spus și de ce. Pentru că Dumnezeu este un tată, El este un tată bun, mult mai bun decât noi, părinții aceștia omenești și umani, care, în ciuda tuturor defectelor și minusurilor noastre, ne străduim să facem daruri bune copiilor noștri sau să dăm lucruri bune copiilor noștri, cu cât mai mult nu o va face Dumnezeu Tatăl. Ori de câte ori lăsăm îngrijorările, pentru că este o diferență, îngrijorările vin, nu le putem opri să nu vină asupra noastră. Important este ce facem atunci când îngrijorările vin în viața noastră. Ne lăsăm copleșiți de ele sau reconfigurăm atenția noastră, reacția noastră, atitudinea noastră, pentru că aceasta are de-a face, până la urmă, cu credința noastră. Cum îl vedem pe Dumnezeu, câtă încredere avem în Dumnezeu. La fel și în conflictele dintre noi, în tensiunile dintre noi, atât cât ține de noi, noi trebuie să căutăm pacea. Sunt însă lucruri care nu întotdeauna țin de noi. Dar și în acele situații, Sfânta Scriptură are sfaturi pentru noi. Ne spune, de exemplu, să nu ne răzbunăm, să îi încredințăm și acea situație și acel conflict lui Dumnezeu. Mai mult, spune de mânie, să nu lăsăm mânia, nici măcar sub forma amărăciunii, să nu-i dăm voie să stea prea mult în viața noastră și în experiența noastră, ci trebuie abordată cât mai rapid, cât mai repede. Nu o să radiografez întregul sistem al stării acesteia de pace, dar cred că sunt necesare câteva aspecte pentru a ne forma o imagine suficient de amplă. Am menționat deja faptul că o persoană care nu este împăcată cu Dumnezeu are suficiente conflicte interioare care la rândul lor se răsfrâng în relațiile cu ceilalți, în trăirile cu ceilalți. Când cineva trăiește ignorându-L pe Dumnezeu, evident ignoră și valorile și principiile pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru o viață armonioasă, una în care își împlinește destinul. Iată o radiografie făcută de Apostolul Iacov. De unde vin luptele și certurile între voi? Care este sursa tensiunilor dintre voi? Nu vin oare din pofte sau dorințe care se luptă în mădularele voastre? Poftiți și nu aveți, doriți și nu aveți. Uneori, așteptări pe care le avem unii de la alții conduc la conflicte. Așteptări egoiste, așteptări neîntemeiate, toate aceste lucruri, spune Iacov, conduc la aceste stări în care apare uciderea, invidia. Nu primim, nu izbutim să căpătăm, ne certăm, ne luptăm, nu avem, pentru că nu cerem, sau când cerem, da, nu cerem cum trebuie, nu cerem cum trebuie. Așadar, tensiuni, frământări, conflicte care au cauze interne, dar și un cadru care le amplifică. Ce este pacea? Ce este pacea, din nou? Absența conflictului. Un alt dicționar o prezintă ca fiind starea generală de bine, prosperitate și siguranță. Uneori asociată cu Dumnezeu, alteori asociată cu conjunctura materială. Dar este această concepție că este o stare de bine. În contextul biblic avem termenul shalom. Shalom. Da? Și aici este un sens mult mai amplu, însemnând și întregire, stare de bine. stare de bine, calm, serenitate. Rădăcina termenului conduce și la ideea de complet. Deci complet. Și până la urmă, cred că putem aprecia acest sens al cuvântului. De ce? Pentru că atunci când ne lipsește pacea, orice altceva nu dă împlinire. Orice altceva nu dă împlinire. Și dacă nu mă credeți, aduceți-vă aminte de această afirmație. Mai bine o coajă de pâine mâncată în pace și în liniște decât o casă plină de petreceri și cu ceartă. Nu? Deci, din punct de vedere material, poți să ai tot ce îți dorești. Dar dacă nu există acea mulțumire interioară, acea pace, acea stare de împlinire, acel calm interior, din afară, degeaba. Nu poate activa, nu poate acționa asupra ta într-un mod sănătos. N-ar trebui să ne surprindă astfel cuvintele Apostolului Pavel. Mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos. Și noi am ascultat cuvintele în care Domnul Iisus Hristos oferă pacea lui. Pavel ne spune aici, numai că ne este oferită, dar suntem și chemați la pacea aceasta. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească unde? Unde? În inimile voastre. În inimile voastre. Înainte să fie pace între două părți aflate în tensiune sau în conflict, pacea trebuie să se așeze în inimile noastre. În inimile noastre. De acolo trebuie să pornească. Aceasta după ce spusese că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Prin sângele crucii Lui. Deci, Dumnezeu a pregătit pentru noi terenul păcii. Terenul păcii. Pacea aceasta asociată cu Dumnezeu, cu desăvârșirea, cu dragostea, este pacea aceea edenică. Cea pe care au experimentat-o primii oameni înaintea momentului păcatului, înaintea momentului neascultării, înaintea momentului neascultării. Când Pavel spune, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii. Noi, oamenii, pentru că judecăm lucrurile în mod adecvat experienței noastre și pentru că de multe ori auzim vorbindu-se despre Dumnezeu ca un inamic al păcatului, noi ne-l imaginăm pe Dumnezeu în felul acesta, răzbunător. Întotdeauna căutând, eu știu, să găsească conflictul, să rezolve conflictele acestea. Da, Dumnezeu caută rezolvarea conflictului, încă de la început a căutat-o. Dar știți cum? Prin jertfa lui Hristos. Sacrificiul Domnului Iisus Hristos, sângele Lui. Da, păcatul ne așează în această stare de conflict cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al păcii și prin Domnul Iisus Hristos reface legătura aceasta, reface relația noastră prin ispășirea pe care Domnul Iisus Hristos o aduce prin sângele Lui. Și atunci, tocmai de aceea, când vrem să căutăm pace, trebuie să începem de la punctul acesta. De la punctul acesta. Să soluționăm mai întâi conflictul spiritual. De acolo pornesc toate lucrurile. De la soluționarea conflictului spiritual. Observați că nu am spus conflicte. nu am folosit pluralul, pentru că este vorba de această stare survenită în urma încălcării poruncii divine. De atunci omul experimentează conflictul între bine și rău. Dacă avem în vedere că Dumnezeu reprezintă binele desăvârșit, omul ajunge într-o stare conflictuală cu Dumnezeu. Iar Geneza 6 ne amintește de apogeul acelei stări. Vă aduceți aminte când se uită Dumnezeu la omenire, la întreaga față Pământului, ce spune? Duhul meu nu va putea să lășui de pururi în viața omului. Pentru că pornirile lui, pentru că vedeți, răul este și el în formă de sămânță care se dezvoltă. Care se dezvoltă. De aceea și principiul biblic, da? Opuneți-vă, împotriviți-vă expansiunii răului, făcând bine. Romani, capitolul 5, versetul 10, găsim cuvintele acestea. Atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Cu mult mai mult, acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și conflictul acesta edenic care ne urmărește și ne agasează cu agresivitate, de multe ori este preluat, este transmis, este răspândit, dacă nu intervine această soluționare prin Iisus Hristos. Spune tot Sfânta Scriptură, un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă. Fuge până la groapă și zice să nu-l opriți. Să nu-l opriți. Este mersul răului, dacă vreți. Este mersul răului. În momentul în care răul acesta nu este soluționat, nu este rezolvat, creează această stare care duce la autodistrugere, care conduce până la urmă la groapă și nimic nu îl poate opri dacă nu este această răscumpărare prin sângele lui Hristos. Un alt lucru pe care îl putem face este modificarea concentrării noastre, obiectivelor înspre care se îndreaptă atenția noastră. Uitați-vă la ceea ce spune autorul epistolei către evrei. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. De ce este necesară această reorientare a atenției noastre? Pentru că, și sunt convins că toți sunteți familiari cu experiența aceasta, atunci când te simți rănit, atunci când te-a amărât ceva, te-a înfuriat ceva, mintea tinde să macine mereu și mereu aceeași situație, același lucru. Și parcă întreaga atenție este absorbită de stările acestea. Și îți pierzi pacea, îți pierzi liniștea. Vorbeam despre așteptări, vorbeam despre dorințe. Tot în Cartea Proverbelor, capitolul 13, versetul 12, o nădejde amânată, ce face? Îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Ori de câte ori așteptăm unii de la alții lucruri inadecvate sau poate lucruri potrivite, dar pe care nu le-am exprimat cum trebuie, pe care nu le-am... Și știți că și negocierea este parte din viață, nu? Nu le-am negociat într-un mod atent. Aduc această îmbolnăvire a inimii. Această îmbolnăvire a inimii. Neliniștea aceea obsesivă care ne absoarbe atenția, convertit-o în neliniște, în conflict. Și cred că ne este folositor să ne reorientăm atenția înspre Domnul Iisus Hristos. Și poate că uitându-ne spre El, spre cruce, dobândim nu doar o nouă perspectivă, ci reconsiderăm și așteptările, reconsiderăm și ofensa pe care poate am perceput-o din partea celuilalt, sau poate reconsiderăm cine este în controlul vieții noastre. Deci este necesară schimbarea atenției, concentrării noastre. Un alt pas este recunoașterea autorității și controlului lui Dumnezeu. Știți versetele acestea, nu? Le învățăm de mici. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Atâtea situații din viața noastră produc tulburare, produc îngrijorare. Frământările acelea care de multe ori rod în interiorul nostru până la ulcer. Păcatul. Nu de mult am vorbit despre efectul conștiinței pe care îl percepem și din punct de vedere fizic. Vă aduceți aminte mărturisirea lui David. Până nu mi-am mărturisit păcatul, ce mi se întâmplă? Mi se uscau oasele. Este această stare pe care o percepem. Dacă veți avea curiozitatea să verificați studii, statistici, o să vedeți că longevivii au și acest aspect în comun. Sunt mai calmi. Da. Nu înseamnă că n-au avut parte de îngrijorări. Întrebați-i pe cei mai tari dintre noi. Să vedeți, chiar așa au fost ocoliți de îngrijorări, au fost ocoliți de conflicte, de tensiuni. Nu. Niciunul nu este. Niciunul din noi nu suntem. Este vorba de cum reacționăm față de ele. Și în modul în care reacționăm se regăsește credința noastră. Se regăsesc convingerile noastre. Una este să crezi că tu ești în controlul tuturor situațiilor și să te zbați, ai întotdeauna soluții, să dai răspunsuri și mai ales dacă ești un om vanitos, dacă ești un om orgolios, vrei ca toate situațiile să iasă în favoarea ta. Și de acolo pornesc o serie întreagă de frământări și de amărăciuni și de trăiri. Dar dacă recunoști că Dumnezeu este în control, chiar și în situațiile acelea care te dezavantajează, și știți bine că spune Sfânta Scriptură, și dacă ai făcut o promisiune în defavoarea ta, da, nu-ți deforma caracterul. Ai încredere în Dumnezeu că El în cele din urmă va regla situația. Ai încredere în El. Probabil că o asemenea perspectivă, nu probabil, e inutil cuvântul probabil aici, în formularea aceasta. Cu siguranță, te vei liniști. Sunt pași care au de face cu modificarea atitudinii, dar inițiativa aceasta, să știți, până la urmă, aparține Duhului Sfânt. Duhului Sfânt. Gândiți-vă la roada Duhului Sfânt în prezența credinciosului, în viața credinciosului. Ce este? Răbdare, dragoste, bunătate. Și dacă răbdarea ne ajunge, îndelungă răbdare. Nu? Noi știm că mai este și răbdarea a sfinților. Da. Și cum toți sunteți sfinți, vai ce răbdători sunteți. Da. Deci poți să continui, nu? Că n-am de-a face cu atâția sfinți, nu o să se supere. Deci este clar că nu întâmplător Domnul Iisus Hristos asociază prezența Duhului Sfânt cu pacea sa. El spune, va veni Mângâietorul, va veni Duhul, vă las pacea mea. Și nu este o pace care ne dă lumea. Uitați-vă numai la situația generală, din generația noastră, din ultima vreme. Atâtea duhuri întărâtate, militar, politic, economic, tensiuni, conflicte, Este suficient să citești știrile unei zile și vei afla de manevre militare, de modificări de buget pentru armament, de echipamente militare din ce în ce mai performante, de mutarea flotei de pe o mare pe cealaltă ca să se refacă echilibrul forțelor. Până la urmă, suntem într-o stare de război. Ce facem cu războiul spiritual? Conflictul spiritual. Noi sărbătorim duminica, ne imaginăm că trecem așa pe sub arcul de triumf, armata biruitoare, s-a încheiat războiul, de acum prosperitate și bine. Uităm că nici nu ieșim din clădirea bisericii și inamicul vine cu toate săgețile lui și nu numai așa săgeți din alea care să ne zgârie pielea. Spune că sunt săgeți înfocate, le și aprinde la vârf, să fie total damage atunci când atinge. Cum suntem păziți? În Duhul lui Dumnezeu. De Duhul lui Dumnezeu. Da? De aceea trebuie să ne predăm prezenței lui, sfatului lui, călăuzirii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Noi am vrea pacea oferită de Domnul Iisus Hristos, dar uităm că ea vine atunci când suntem ocupați, călăuziți, controlați, umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Noi de multe ori gândim umplerea Duhului Sfânt așa ca pe un pahar cu o băutură care ne place. Da? Din abundență, deci să fie, să ne încânte pe noi, să ne satisfacă gusturile noastre. Nu ne prea gândim că umplerea cu Duhul Sfânt înseamnă că controlul, are loc o schimbare de control acolo. Sfânta Scriptură vorbește despre situații în care Duhul vine în cineva și situații în care Duhul vine peste cineva. Da? Și sunt diferențe. Noi vrem toate avantajele, dar mai puțin lucrurile acelea în care trebuie să ne supunem, în care trebuie să ne lăsăm transformați, prelucrați. Ce putem face din punct de vedere concret, practic, în mod susținut? Ne putem ruga, putem reflecta asupra situațiilor, să ne înarmăm cu răbdare și rezoluție. Nu poți sta într-un constant proces mental. La un moment dat trebuie să treci la acțiune. Și uneori asta poate însemna să rostești cuvintele acelea de care celor mai mulți ne este teamă atunci când le înțelegem sensul. Cine știe care sunt? Iartă-mă? E ușor să spui iartă-mă când nu înțelegi valoarea. E ușor. Iartă-mă. Avem formulele acestea pe care și noi românii le-am îmbrățișat foarte, foarte rapid. Sorry. Da. Când înseamnă ceva, nu sunt ușor de spus dacă le spui cu sufletul sau din suflet. Dar nicio remediere serioasă, nicio schimbare semnificativă nu se produce dacă sufletul nu este acolo și dacă nu începe din suflet. Și credința autentică este o credință care ne conștientizează și ne echipează într-un mod corespunzător pentru a încredința lui Dumnezeu cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Este credința aceea care ne ajută să reconfigurăm atenția noastră înspre ce este îndreptată. Știți când suntem de obicei cel mai afectați? Când ne gândim cel mai mult la noi. Atunci suntem cel mai afectați. Pentru că atunci vine inamicul și ne spune, tu nu meritai asta. Și implicația la tu nu meritai asta ce înseamnă? Cât meritai mai mult. Și când începe și când reușește să introducă comparații și când poate introduce invidie și când poate introduce toate trăirile acestea, face foarte mult rău. Face foarte mult rău. Fie ne aruncă în răzbunare, fie ne aruncă în victimizare. Răzbunarea este a Domnului. Victimizarea n-ar trebui să-și aibă loc în noi. Și toate afectează credința noastră. Toate afectează credința noastră. Nu suntem niciunul scutiți de luptele acestea. Tocmai de aceea cred că ne este necesară echiparea, ne este necesară rugăciunea, ne este necesară reflexia, ne sunt necesare toate exercițiile acestea în care dăm voie Duhului Sfânt să aducă și vindecare, și schimbare de perspectivă și în cele din urmă de atitudine și de acțiune. Amin.